Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо наших слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо такий екстрений випуск або спецвипуск програми «Християнство сьогодні» і маємо на те повні причини. Ось в місті Іракліон на Криті в понеділок 20 червня відкрився церковний собор. Його називають Всеправославним собором, який триватиме до 27 червня. В ньому беруть участь 10 із 14 існуючих православних церков. Російська, антиохійська, грузинська і болгарська церкви від участі відмовилися. Сьогодні в ефірі також будемо говорити про причини такої відмови. І загалом, чи можемо ми називати собор все православним, якщо участі не брали всі церкви помісні? Також будемо говорити про офіційні причини відмови, будемо говорити про ті церкви, ставлення і позицію церков, які безпосередньо взяли участь у соборі. Кількома словами назову, що безпосередньо зараз засідають Константинопольська, Олександрійська, Єрусалимська, сербська, румунська, кіпрська, елацька, албанська, польська, чешська і словацька православні церкви. Тож, як проходить цей всеправославний собор? Чи обговорюється тема України? Звичайно, нам ця тема дуже цікава. І я думаю, що сьогодні ми для наших слухачів знайшли просто найкращого спікера, найкращого коментатора цих подій, пов'язаних із життям православ'я, вселенського православ'я. Тож, хочу представити вам сьогодні з нами на зв'язку скайп-зв'язку Кирило Говорун, богослов, старший викладач Стокгольмської школи теології Національного університету Києво-Могилянська академія, також Інституту Драгоманова, науковий співробітник Колумбійського університету і також, якщо я не помиляюся, з 12 по 14 рік отець Кирило був науковим співробітником Єльського університету із проектом еклезіології, тож публіцист, богослов, викладач. І ще кількома словами представлю отця Кирила, що з 7 по 9 рік отець очолював відділ зовнішніх зв'язків Української православної церкви, сам є архімандритом Руської православної церкви і зараз з нами безпосередньо на зв'язку. Вітаю вас, отче Кириле.
Вітаю вас і ваших слухачів.
Тож, отче, напевно, розпочнемо з того, я так прочитала по ваших коментарях, настільки ви детально розглядали цей всеправославний собор, що навіть можна було подумати, що ви є безпосередньо учасником, свідком всіх цих подій, хоча знаємо, що офіційно Руська православна церква від участі відмовилась, і про це будемо говорити далі. Але на початок багато коментаторів говорили, що вже самим дивом є те і самою подією є те, що цей собор відбувся. Тож, чи має цей собор право називатися всеправославним? І про ті церкви, які зібралися безпосередньо, і церкви, які відмовились. Будь ласка.
Так, справді процес підготовки до цього собору і саме скликання собору стали дуже непростими. І виникло декілька несподіваних проблем. Зокрема, проблема неучасті деяких церков, які з самого початку зголосилися брати участь у соборі, але потім відмовилися від цього. І це зразу поставило питання про характер цього собору. Чи він є всеправославним, як він з самого початку планувався, чи він є собором, але не всеправославним. Навіть почали з'являтися в певних і офіційних коментарах такі евфемізми, як Критський форум чи Критське зібрання, але ну, і ці евфемізми, вони з'являються переважно у просторі інформаційному російському і спрямовані на те, щоб, скажімо, розмити зародити певний сумнів у всеправославному характері цього собору. Справді, цей собор не відвідали 4 церкви, 4 з 14 церков. Отже, є певні сумніви щодо того, наскільки він є всеправославним. От, але ці сумніви намагався розсіяти і Вселенський патріарх Варфоломій під час виступів на соборі, і про це багато говорили інші предстоятелі церков, які приїхали на Крит і приймають участь у соборі. Що дивіться, власне, жоден Вселенський собор, який був в нашій історії в першому тисячолітті, не носив такого загального характеру. Тобто на кожному з соборів було таке, що якась церква була відсутня. чи через те, що просто не могли доїхати єпископи до столиці, до Константинополя, чи через те, що не захотіли приїхати. І наводився і приклад і Антіохійської церкви, яка зараз не приїхала на собор, і колись теж не брала участі у соборі, як, наприклад, у 4-му Вселенському соборі. От. І також патріарх Варфоломій в своїх коментарях фактично навів приклади, коли кожна з тих церков, які зараз не приїхали на собор, колись в історії відмовлялися брати участь у загальноправославних форумах, в тому чи іншому там столітті і за тих чи інших обставин. Але це, на його переконання, не дозволяло, тим не менш, сумніватися в тому, що ті форуми, які ці церкви не відвідали, не мали якось всеправославного вселенського значення. І, зокрема, Вселенські собори – це, мабуть, найбільш яскравий приклад. Отже, я можу сказати, що справді, на мою думку, це загальноправославний форум. І якщо ми будемо дивитися на історичні прецеденти цього форуму, то, власне, всі загальноправославні події такого масштабу, такого гатунку проходили з тими чи іншими проблемами, зокрема проблемами участі, представленості всієї повноти православ'я на цих соборах. Тому цей форум не є виключенням. І я думаю, що свідченням, доказом того, що цей форум є надзвичайно важливий для всієї православної спільноти, те, що він змінив початкові песимістичні очікування, пов'язані з ним. Тому що після того, як несподівано, буквально за пару тижнів до самого собору, зразу декілька церков відмовилися брати участь у ньому, при тому, що вони попередньо погодилися, їх представники поставили підписи, що вони приймають участь, вони погоджуються з порядком денним, вони приймають попередні драфти документів, які пропонувалися для собору, а потім раптом відмовилися від цього, то зразу це викликало дуже велике розчарування серед православних багатьох у всьому світі. От. І тому собор починався з такою, знаєте, з великим песимістичним ставленням до нього. Але як от зараз можна споглядати, дивитися, як він розвивається, я думаю, що це почуття песимізму, воно змінюється на протилежне почуття оптимізму, що справді дія Духа Святого змінює ці перешкоди початкові на щось таке справжнє і величне, що відповідає справді масштабу церковної традиції православ'я. І інколи в зв'язку з цим говорять, вже почали говорити, я бачу про так званий ефект Другого Ватиканського собору. Якщо ви пам'ятаєте, теж Другий Ватиканський собор.
Ну, звичайно.
Так. У 60-ті роки теж починався з того, що було мало очікувань, пов'язаних з ним. От, були підготовлені документи, які не задовільняли, власне, значну кількість церкви. А дуже такі сухі, бюрократичні документи. Але під час собору все це змінилося, і він фактично сприяв оновленню католицької церкви.
Дозвольте запитаю, ось ми, коли робимо такі паралелі, з цими паралелями ми заходимо на те, що саме обговорюється в соборі, перед тим мені дуже йдеться, тому що зачіпаються питання дуже цікаві, і оці такі, щоб краще розуміти, чим живе Вселенське православ'я, треба зорієнтувати наших слухачів на те, які були причини відмови участі церков, чотирьох церков у Всеправославному соборі. Тому що бачимо, що Руська Православна Церква має свою позицію щодо цього, але насправді ми розуміємо, що ось у двох, принаймні, що якнайменше в двох церков, це в Антіохійської і Грузинської церкви, це було зовсім інша своя причина. Вона була не пов'язана із руським православ'ям. Це в Антіохійській церкві, я так розумію, що це була причина через Катарі, а Грузинська церква фактично має, ну, можна так сказати, і питання Аджарії там є, і також має, ну, якщо так можна сказати, не особливо радує присутність самого Константинополя та і патріарха Варфоломія. Тобто, можемо коротко пройтися про цих чотирьох церквах, про їхні відмови офіційно, і я буду вас просити робити нам такі заглиблення вглиб айсберга і неофіційно, справжню. Позиції. Так.
Справді, є причини, а є приводи для того, щоб не приймати участь у соборі. Я думаю, що треба розрізняти ці дві речі, особливо коли йдеться про участь або не участь церков у цьому соборі. Справді, кожна церква мала свою причину і не приймати участь у цьому соборі, але приводи були дуже схожі у всіх цих церков. Зокрема, це критика тих документів, які були підготовлені до собору, і церкви фактично не погоджувалися з окремими положеннями цих документів, і в тому числі регламенту собору, і на цій підставі відмовилися приїздити. Але проблема в чому? Що ці документи готувалися представниками самих цих церков. Ці документи готувалися упродовж декількох десятиліть. Сам соборний процес почався ще у 1961 році. От 61-го року ці документи писалися, причому писалися представниками, офіційними представниками всіх цих церков. Це не якісь там екумінічні були форуми, а це саме православні форуми. Синод церкви направляє делегацію на зустріч підготовчої групи. Підготовча група збирається з представників церков, пишуть документ, вони обговорюють цей документ. Потім цей документ написаний, представляється самій церкві. Церква, по ідеї, повинна обговорити цей документ на своєму синоді. От, і або прийняти його, або не прийняти, або внести якісь зауваження. І потім, щоб на наступній зустрічі ця група документ змінювала. На жаль, цього процесу не було. Тобто дуже формально церкви поставилися до процесу підготовки передсоборних документів. Вони направляли делегації, делегації приймали, писали якісь тексти, потім ці тексти ніхто в церквах не розглядав. І от тепер, буквально за два тижні до собору, церкви схаменулися, почали читати ці документи на синодах, і їм щось там не сподобалося. Це, знаєте, мені дуже нагадує ситуацію із студентом, який всю сесію гуляє, весь семестр гуляє, потім перед сесією починає вночі читати підручники до екзамену. Звичайно, ніякого толку цього не буде. Отак відбулося, на жаль, з цими соборними документами. Але це, я ще раз хочу сказати, це привід. Причина в кожної церкви своя. Наприклад, щодо Антіохійської церкви, яка є третьою у диптихах православної церкви, ця причина – це конфлікт з Єрусалимською церквою. Щодо невеличкої громади у місті Доха, столиця Катару, там, як ви, можливо, знаєте, у Катарі це вахабітська держава з дуже таким строгим ісламом, строгою версією ісламу. І християнським громадам існувати там дуже важко. Потрібна згода на найвищому рівні з боку еміра цієї країни Катару. От, емір Катару дав згоду на те, щоб там функціонувала громада, невеличка православна громада під проводом Єрусалимського патріархату. І Єрусалимський патріарх, він рукопоклав а священика, який служив в цій громаді, у єпископа. Це владика Макарій, я з ним особисто знайомий, дуже приємна людина. От, але це стало, так мати, стало причиною конфлікту з Антіохійською церквою, яка вважає, що вона має юрисдикцію над всім арабським світом, над цим, зокрема над Аравійським півостровом, де Катар знаходиться. І конфлікт цей став такою проекцією, знаєте, арабо-ізраїльського конфлікту, за великим рахунком, з цією самою логікою, з тими самими аргументами, контраргументами і, на жаль, з тими самими наслідками. От. І Антіохійська церква з самого початку передсоборного процесу наполягала, що ми не приймаємо участі у тих подіях, обговореннях, де беруть участь представники Єрусалимського патріархату, і, зокрема, сам патріарх. І, власне, тому вони не приїхали зараз. Але все одно вони говорять, що нас не задовільняють документи, тому це теж причина, чому ми не приїхали. Що стосується Грузинської церкви, там теж для них головна проблема – це документи. Але причина, одна з причин називають, наприклад, те, що Грузинська церква бажає змінити своє місце в диптихах. Пересісти на шосте місце, ближче до початку списку. От. І це теж вважають однією з можливих причин, чому вона не взяла участь. Mm-hmm. На жаль, теж в Грузинській церкві є певні такі тенденції до ізоляції, вони бояться загального православного процесу. І це загальна тенденція, на жаль, коли є певна недовіра до соборного процесу, яка з боку таких консервативних кіл. Але парадокс в тому, що ці кола, захищаючи церкву, ну так мовити, захищаючи чистоту церкви і не довіряючи собору як такому форуму, який може, як вони вважають, скомпрометувати чистоту церкви, насправді не довіряють самій церкві. Тобто вони довіряють минулому церкві, але не довіряють її теперішньому і майбутньому. Вони фактично не визнають за церквою право залишатися церквою в наш час. І цьому парадоксу цього ставлення, знаєте, з насторогою до цього собору.
Болгарія і Росія. Наскільки я так розумію, що тут такі якісь певні солідарні поведінки є. І чим мотивувалась Руська православна церква, болгарська, будь ласка?
Що стосується болгарської церкви, тут дуже складно пояснювати поведінку, тому що комунікація з болгарською церквою, на жаль, дуже є проблематичною. Я свого часу, коли займався міжправославними стосунками, то це завжди була проблема там надіслати факс і отримати відповідь на цей факс. От. Називають серед цієї причин справді вплив Руської церкви, яка не заохочувала, скажімо, болгарську церкву до того, щоб їхати на Крит. От. Серед цих болгарських церков була ще сербська церква, яка саме
дуже цікава позиція. Це. Якщо ви дозволите, я так для наших слухачів трошки, можливо, розкажу, щоб наші слухачі, це знову ж таки, це радіо, і мають бачити цю картинку. І для наша розмова, що була цікава не тільки для вузького профілю, так, зацікавлених, але і для наших слухачів, дуже цікава історія була і саме з сербською церквою, офіційно вона відмовилась, але коли почула про відмову Руської православної церкви, за 2 години повністю були підготовлені всі документи, чартер і все, і вони взяли участь у соборі. Тобто, фактично, сербська церква підготовлювала 2 можливі варіанти. Якщо бере участь Руська православна церква, вони не їдуть, і варіант інший, який ось працював зараз. Про ось таку цікаву позицію і поведінку сербської церкви я вас попрошу нам відкоментувати. Будь ласка, отче Кириле.
Так. Дивіться, сербська церква справді з самого початку відмовилася брати участь через те, що теж їй не подобалися документи, які готувалися до собору, а потім передумала. Ну, в цьому теж є певна внутрішня логіка, яка зрозуміла стає тільки, коли розуміти, що там всередині відбувається. Там є певна, скажімо, проросійська партія серед єпископату сербської церкви, прогрецька. Багато ієрархів навчалися в Греції і вільно, чудово володіють грецькою мовою. Є ієрархи, які орієнтуються на Москву. І, власне, така позиція церкви, вона зумовлена в тому числі, скажімо, взаємодії цих 2 партій. От. Є ще конфлікт у сербської церкви з румунською церквою. На території Сербії, в регіоні, який є на кордоні з Румунією, компактно живе румунська громада. І в цьому регіоні Румунська церква розвиває свою власну діяльність, на території сербської церкви. І це стало теж причиною конфлікту між сербською і румунською церквою. І, на жаль, як і інші церкви, зокрема Єрусалимська Антіохійська церква, ці 2 церкви теж вирішили розв'язувати цю проблему за рахунок собору, ставлячи фактично перед собором ультиматум, або ця проблема вирішується, або ми не їдемо на собор. На щастя, сербська церква стала вище цих амбіцій, вище цих внутрішніх проблем, і все ж таки вирішила поїхати на собор. І зараз вже прозвучали такі заяви від сербської церкви, що ми дуже задоволені, врешті-решт, що ми приїхали на собор, тому що справді собор став не тим, що, як його собі уявляли, і в тому числі ті церкви, які не приїхали. Це не просто, знаєте, з'їзд КПРС, де просто всі збираються і ухвалюють заздалегідь прийняте рішення. Це місце, де відбувається дуже жвава, цікава дискусія. І серби самі дуже активно приймають участь в цій дискусії, і, здається, їм це дуже подобається. Отже, собор, перед тим, як повернутися до Руської церкви, про яку ви запитали, собор став справді такою площадкою для дуже жвавих дискусій, справді соборного процесу, який неможливо запрограмувати, і такий недетермінований процес. В цьому якраз сила собору, будь-якого собору церкви, що це процес недетермінований. Його неможливо заздалегідь проконтролювати, що називається. І це якраз церкви відчули. Вони цього боялися, коли не хотіли їхати на собор, а зараз побачили, що цього немає, що на соборі відбувається вільна дискусія. Якщо хтось щось не подобає, то це все можна замінити. Будь-який текст, будь-який вислів у документі. От. І здається, що якби, скажімо, грузинська церква чи болгарська церква усвідомлювали це, то в них би не було принаймні приводів не приїздити. Вони приймали, вони тоді брали участь повноцінно в цій дискусії.
Отже, Кирило, а все-таки дуже цікаво, тому що ця церква для України є близькою, і ми бачимо вплив на Україну, на жаль, насправді, на жаль, вплив на Україну Руської Православної Церкви, тож причина Руської Православної Церкви не брати участь в соборі, будь ласка.
Так, це... Справді, таке дуже багатопланове пояснення може бути цієї проблеми. І з одного боку, це відсутність певної політичної доцільності, тому що ми знаємо, що ця доцільність існує. Тобто є не лише внутрішньоцерковні доцільності в прийнятті тих чи інших рішень, а є позацерковні рішення, позацерковний контекст прийняття церковних рішень, а політичний контекст. І цей політичний контекст якраз не сприяв, на мою думку, і на думку багатьох експертів, цьому приїзду. Друге, це
а що впливало? Дозвольте запитаємо, тому що ми розуміємо, можуть бути різні позацерковні контексти. Про які саме ви говорите зараз?
Ну, дивіться, це співпадає з таким загальною тенденцією російської політики домінування і ізоляції. От, якщо ми не можемо домінувати, значить ми себе ізолюємо. І, власне, цим шляхом пішла, на жаль, і церква. Якщо не можемо, ми не можемо очолити соборний процес, от, не можемо відігравати першу роль в цьому процесі, значить ми його ігноруємо. Угу. Є ще одна мотивація в цьому. Вона пов'язана з Україною, власне. Тому... Собор, він значною мірою заморозив, на жаль, вирішення багатьох нагальних церковних проблем. Це, наприклад, проблема Македонської церкви. Македонська церква, яка є дуже чисельною і є церквою більшості у Республіці Македонія на Балканах, вона знаходиться у стані схизми з сербською церквою, приблизно Київський патріархат в Україні. От, вона вимагає ця проблема вирішення. Те ж саме з Чорногорською церквою. От, це, до речі, було причиною, чому сербська церква теж вагалася приїздити на собор, тому що вона боялася, що собор знайде ті рішення, запропонує ті рішення, які сербську церкву не задовільнять у зв'язку з цим. От, але собор свідомо уникнув вирішення будь-якої проблеми, яка б змінювала статус-кво у положенні теперішніх православних церков. Тобто будь-яке питання, яке загрожує статусу кво в церковних відносинах, воно зняти з порядку денного собору. В тому числі українське питання. Тобто вирішення будь-якого актуального питання церковного життя в православному світі фактично було заторможене собором. І коли собор зараз відбудеться врешті-решт, то ці питання знову стануть актуальними. І, власне, через це деякі церкви, які не зацікавлені в розв'язанні актуальних проблем, вони і ставлять питання про те, що собор треба просто підготовку до собору продовжувати, і цей соборний процес досягнути до бажаного до нескінченності. І, зокрема, це була пропозиція з боку Руської церкви. І це була пропозиція з боку деяких інших церков, які теж зацікавлені у збереженні теперішнього статусу кво.
Нагадаю для наших слухачів, що триває позачергова програма «Християнство сьогодні», можна сказати, спецвипуск, присвячений Всеправославному соборі, який відбувається на Криті. І в місті Ілакріон зібралися 10 помісних церков, 10 із 14, щоб обговорювати важливі питання для православ'я, ну, зрештою, щоб зробити таке оновлення православ'я. Проте, наскільки цей собор є оновленням православ'я, наскільки там розглядається питання, які дійсно важливі для життя церкви. Ми про це ще будемо говорити. В другій частині ефіру ми навіть назвемо телефони, щоб ви могли поспілкуватися. Я лише нагадаю, що з нами на розмові Кирило Говорун, богослов і викладач, архімандрит Руської Православної Церкви. І ми сьогодні чуємо безпосередньо його коментар. Коли ви сьогодні говорили, отже, про те, що є така певна ізоляція Руської Православної Церкви, ну, в принципі, цієї ізоляції бояться багато православних церков. Дозвольте, я поставлю вам короткий коментар. Це коментар православного експерта Олега Васильовича Щербанюка, Я дуже хочу, щоб ви прокоментували безпосередньо його мову.
Ви знаєте, ми увидимо по плодам собору, наскільки буде мати місце окатолічування, якого так опасаються зараз в інформаційному пространстві. Это будет видно очень, по очень простым признакам. Чего требуют католики? Возьмите Фрер-Флорентийскую унию и почитайте, чего они требуют. Это изменение символа веры. Они требуют признания очистительного огня и главенства Папы. То есть есть простые требования. Если в наших церквях кто-то скажет изменить символ веры, если кто-то скажет о том, что надо поминать Папу или каким-то другим образом вторгнется в каноническое устройство, литургическое каноническое устройство нашей церкви, да, мы скажем, имеет место ересь, и мы этого выполнять не будем. Это понятно. Но столько шуму, столько информации об этом уже есть, что сделать это просто вот так. Лукавый враг вряд ли это будет делать, потому он и лукав, что создает он видимость одной угрозы, одной проблемы и бьет совсем в другое место, где его не ждут. Так вот, против экуменизма место, куда будут бить, это раскол. И в этой ситуации надо очень серьезно опасаться раскола, потому что основная жалоба будет направлена именно туда.
Отже, я бы попросила вас прокомментировать эту фразу. Так я розумію, що от саме цією фразою експерт православний пан Щербанюк пояснював те, чому Руська Православна Церква відмовилась від участі в соборі. Як ви сьогодні сказали, чи це є причина, чи це є привід? Будь ласка.
Це я маю відповісти, так?
Так, будь ласка.
Так, да. Ну, дивіться, я, чесно говорячи, взагалі ніколи не чув, щоб зараз ті питання, які шановний експерт назвав, ставилися на порядок денний, ані католиками, ані православними. Я був, приймав участь у діалозі з католицькою церквою, безпосередньо з православної сторони, і ніхто жодного разу не ставив такого питання. Угу. От. Більш того, звичайно, католицька церква і сама не так вірить, як в епоху середньовіччя, там в очистительний вогонь. Звичайно, залишається про і більш того, вона сама готова навіть до поступок у символі віри, і зокрема в рамках православно-католицького діалогу в Сполучених Штатах Америки було прийнято історичне рішення, на мою думку, коли католицька церква визнала правильність саме символу віри без філіокви і дозволила навіть своїм власним вірянам використовувати символ віри без філіокви. І, звичайно, про нав'язування православним філіокви зовсім не йдеться. Тому це просто страхи, які нічим не ні на чому не ґрунтуються. От. Але, да, залишається проблема з папством, з інтерпретацією, ну, це так, якщо вульгарно сказати папство, це інтерпретація примату або першості римського єпископа. І щодо цього триває дуже напружена дискусія якраз в рамках православно-католицького діалогу. І я повинен сказати, що зараз ця дискусія більше навіть не з католиками, а з між православними. Коли ми, православні, не можемо дійти спільної думки щодо того, яким має бути роль першого єпископа у православній церкві. От, є інтерпретація деяких богословів, які нав'язують її, є негативні реакції на ці інтерпретації, але це є внутрішня православна дискусія. Так от, ця дискусія взагалі не виносилася на все православний собор. Взагалі, тому що якщо її винести на собор, то просто собору не буде. Просто через те, що ми не можемо навіть між собою православні дійти згоди, як нам інтерпретувати роль першого єпископа в нашій власній традиції, всередині, власне, православних церков. От, тому я, чесно говорячи, ці аргументи, які зараз прозвучали, вони, на мою думку, не є абсолютно актуальними для...
Ми почули таке нівелювання всіх цих аргументів в сьогоднішньому вашому коментарі. Отже, Кирило, дозвольте запитаю вас, от з приводу саме моменту цього першого єпископа, першості єпископа Православної Церкви, знову ж таки, в коментарях експертів на Всеправославний Собор ми чуємо здебільшого отакий коментар, що Руська Православна Церква відмовилась саме через те, що це така певна тенденція, тенденція. Ми бачимо подібні речі в 1921 році, потім 61 рік, 96 рік. Це ті роки, коли фактично було збурення більше ніж 40% православних церков не йти на, ну, не збиратися на ці собори. І зрештою такі собори не відбувалися. Тобто цей собор, який сьогодні відбувається на Криті, він готувався майже 100 років. Хоча можна навіть сказати, що це перший за 1000 років собор, тому що подібна зустріч була аж в 787 році. Дозвольте вас запитаю, все ж таки, цим собором, який фактично став під головенством патріарха Варфоломія, який, можливо, це знову ж таки поділ цього первенства і знову ж таки більш політичні причини неучасті РПЦ, будь ласка.
Так, дивіться, от в чому я погоджусь з експертом, думка якого зараз прозвучала, що справді є великі побоювання серед людей щодо цього собору. І, зокрема, на території і України, і в Росії піднялися такі консервативні, радикальні консервативні кола, які говорять, що цей собор може призвести до неприйнятних компромісів. Ці голоси піднялися, зокрема, на тлі зустрічі понтифіка із патріархом Кирилом на Кубі, в Гавані. Uh-huh. Власне, на негативне ставлення до Всеправославного собору, як це не дивно, вплинуло те, що зустріч на Кубі, вона була в часових рамках фактично напередодні цього собору. Між ними відстань всього там 3 місяці. Так? От. І ці дві події, вони спричинили такий кумулятивний ефект, коли спочатку були дуже сполошені радикальні наші консерватори через зустріч в Гавані, почали говорити про зраду патріарха по відношенню до православ'я. Деякі єпископи в Україні навіть перестали його поминати через це, як, наприклад, єпископ Лонжар на Буковині. От. А деякі єпископи симпатизують цьому непоминанню, хоча самі продовжують поминати. От. А тут ще собор на Криті, який в очах багатьох став справді таким фактором ризику. А деякі вважають його таким Вселенським собором, деякі вважають його спробою там переглянути рішення Вселенського собору, що ні та думка не є правильною. Але у свідомості людей, особливо за відсутності інформації про цю подію, через відсутність пояснень щодо mm-hmm. того, чим є цей собор, власне, люди такі так насторожені. І от цю настороженість я почув в коментарях експерта перед цим. От. Але якщо розбиратися в тому, чим є цей собор, чи є він одним з Вселенських соборів, чи він є чимось іншим, мені здається, дуже добре це пояснив архієпископ албанський Анастасій під час виступу на цьому соборі. Він сказав дуже правильну річ, що ми не повинні шукати аналогів в історії того, що відбувається зараз. Тому що ми робимо, насправді, ми говоримо про якусь нову форму соборності православної церкви. І якщо православна церква може запропонувати нову форму соборності, то це говорить про те, що вона є справді живою церквою. Справді церквою з вселенським таким масштабом. І тому, коли ми говоримо про цей собор, нам треба дивитися не в минуле, а треба дивитися в майбутнє. Як далі ця форма соборності буде впливати на церковне життя. І, власне, тут лише питання про довіру до церкви. Якщо ми не довіряємо церкві, тобто ми, власне, в неї не віримо, значить, ми боїмося цього собору. Якщо ми довіряємо церкві, то ми довіряємо Духу Божому, Христу, який є головою церкви, який, власне, робить все для того, щоб церкві було тільки краще.
Тож, знову ж таки, нагадаю нашим слухачам, що тривають християнство сьогодні, і вже за 10 хвилин ми оголосимо номери телефонів, і ви зможете своїми питаннями формувати цей ефір. Я поставлю ще одне питання, таке уточнююче, отче Кирило. Багато, знову ж таки, експертів, наприклад, навіть той самий Юрій Чорноморець, він в своїх коментарях дуже часто говорив про певну кризу православ'я. І, знову ж таке питання, чи вирішить Всеправославний собор, який зараз відбувається на Криті, оцю кризу православ'я, чи ви такої кризи не вбачаєте, і собор має зовсім інші завдання? Будь ласка.
Ні, звичайно, криза є. І криза в тому числі була пов'язана з самим проведенням цього собору. Тобто сам собор став якоюсь мірі причиною цієї кризи. Але це ж добре.
Тому причиною кризи, перепрошую, чи все ж таки вже як лакмусовим папірцем показав уже цю кризу наявною?
Так, це, мабуть, точніше було б сказати, що це є лакмусовий папірець. Я ще інколи порівнюю цей собор з великою рентгенівською машиною, uh-huh. знаєте, яка просвітлює, що всередині тіла церкви знаходиться, і дозволяє побачити там всі негаразди, хвороби, які там є. От, і не можна звинувачувати саму машину, що виявлені якісь недоліки всередині, от, а навпаки дякувати, що є така можливість побачити хвороби і знайти шляхи їх лікування. Так і з собором. Власне, він спричинив кризу через те, що, бачите, такі реакції почалися дуже радикальні, які не відповідають ані ідеї церкви, не відповідають, власне, якимось засадничим принципам християнства і церковності. Але, тим не менш, вони є, і вони були спричинені, собор став такою точкою біфуркації, що називається, для цих процесів. Але він і виявив, власне, ці проблеми. Мені здається, це дуже добре, що собор нам допомагає зараз зрозуміти, усвідомити проблеми, які в нас є, для того, щоб їх якось ними зайнятися. Тобто можна ставитися до собору як до такого тріумфу, так? А таке тріумфальне явище.
Ну, слава Богу, що відбулося загалом, так.
Так, всі святкують, всі раді, все інше. Це така іконічна, трошки ідеалістична картинка собору. Навіть Вселенські собори церкви не були такими. Тобто їх потім змальовують як такий тріумф, але насправді ці собори були кризовими явищами в історії церкви, Вселенські собори. Власне, таким собором став і цей. Він став кризовим явищем, але і не явищем тріумфу. Але це добре, тому що це якраз дозволяє собору виконувати його безпосередні функції. Функції допомагати одужувати церковному організму.
Отже, Кирило, бачимо зараз. Та, дозвольте запитаю вас дуже коротко, ось щоб потім ми перейшли вже до того безпосередньо, що розглядалося на соборі. Дозвольте запитаю вас, ось ви кажете, ну дійсно, це вже таке ствердження, що є криза православ'я. Ви можете сказати, криза спричинена, наприклад, 5-3, можливо, фактори основні на вашу точку зору як богослова? І так само, чи ці питання розглядаються на цьому соборі? Чи все ж таки для того, щоб цей собор був зібраний, заради оцієї соборності було якраз понехтувано тими болючими темами, які б мали би розглядатися?
Так, це гарне і складне запитання одночасно. Спробую на нього відповісти. На мою думку, одна з причин кризи, це загальної кризи, про яку ми говоримо, це така партикуляризація православ'я, коли православ'я живе по своїх власних національних квартирах. От, ми запозичили ідею, причому з політичного контексту, ідею суверенітету для наших церков. От, ми ототожнюємо автокефалію з суверенітетом, коли жодна інша церква, жоден інший наш партнер або наша сестра церква не може порушити цей суверенітет. Цей суверенітет ми пов'язуємо перш за все з територіальною цілісністю. І звідсіля така ідея, як канонічна територія, яка стала дуже популярною останнім часом. Але це є політична ідея сама по собі, яку ми, на жаль, запровадили в церковному житті. І ми страждаємо від цього, тому що кожна церква вважає, що вона має абсолютний суверенітет всередині себе. І якщо хтось намагається порушити цей суверенітет, одразу викликає кризи, як, от, наприклад, між Єрусалимом і Антіохією, про яку ми згадали. От. Це також проблема, коли кожна церква захищає більше свої корпоративні права, аніж єдність православ'я. Тобто церкви діють як корпорації з своїм інтересом власним корпоративним. Якщо якась інша корпорація порушує цей інтерес, значить ми на це реагуємо агресивно. От, це теж є проблема, яку висвітив цей собор. Тому що, є корпоративний інтерес Руської церкви, який суперечить іншим інтересам, захищаючи цей інтерес, ми не приїжджаємо на собор. От. Але я хочу сказати, що собор самим своїм фактом проведення все ж таки ці проблеми намагається вирішувати. Це не обговорюється під час собору. Тобто це обговорюється як проблема тих, хто не приїхав. Чому вони не приїхали, так? Але собор не приймає ніяких рішень з цього приводу. Проте він діє самим фактом свого свого проведення. Що, дивіться, деякі церкви пожертвували своїм корпоративним інтересом, деякі церкви готові відкласти надалі вирішення якихось проблем суверенітету свого власного для того, щоб зібратися разом і засвідчити православну єдність. Це є феноменальна річ. Тобто це є абсолютно позитивна річ, яку дозволив зараз, який дозволив відбутися собор. І в цьому його якраз таке значення. Що стосується рішень самих по собі соборних, то, ну, це, мабуть, одне з ваших наступних запитань. Угу. Я не знаю, чи його...
Я вже зараз... анонсувала від початку, так підігріваючи інтерес слухацький. Так, тож дуже цікаво, від 20 червня за цей тиждень, такий, я так думаю, благословений тиждень в православ'ї, що саме вже обговорене, які рішення вже є?
Документи, як я сказав, які зараз розглядаються на соборі, вони готувалися дуже давно, принаймні з 60-х років. Активна фаза їх підготовки – це були 80-ті роки минулого століття. Тобто з того часу пройшло 30 років. Питання, наскільки ці документи залишаються актуальними для нашого часу. Деякі так, деякі ні. І до цих документів звучить, справді, по відношенню до них критика. Вона звучить з двох сторін. З боку так званих консерваторів, які говорять, що ці документи занадто тісний зв'язок встановлюють між церквою і сучасним світом. Тобто для них ці документи складають загрозу компромісу між церквою і цим світом. От. І критика з боку більш відкритих християн, які говорять, що ці документи взагалі мало відношення мають до теперішніх проблем церкви. От. Дуже цікаво, що самі церкви, які приїхали зараз на собор, фактично їх голоси з цього приводу звучать в унісон. Більшість виступів, які я почув, зокрема, дуже гарний був виступ архієпископа Кіпського Хризостома II, який сказав, що цей собор має бути собором для 21 століття. Його документи, вони повинні бути релевантні, актуальні для теперішнього світу, для нашого часу. І фактично з ними ніхто не сперечався з цими аргументами. Тобто загальне бачення, яке зараз домінує на соборі, це те, що і документи мають бути актуальними, і нові документи мають бути прийняті. Звідсіля, через що звучить зараз така ідея, і вона зараз все більше повторюється предстоятелем, той самий Хризостом II Кіпський, він висловив з самого початку цю ідею, що нам треба збиратися частіше. Тобто ми зараз зібралися, обсудили ці старі документи, які вже значною мірою втратили свою актуальність, але нам треба обговорити справді актуальні проблеми. І тому вже прозвучала пропозиція від патріарха Варфоломія, щоб збиратися раз на 7 на 10 років всім православним. Uh-huh. От. А то і навіть і частіше. Деякі, як, наприклад, архієпископ Анастасій, пропонували взагалі частіше збиратися. І обговорювати ці речі. Тобто є загальна установка на те, щоб справді актуальні теми обговорювати. Да, зараз ми заради того, щоб зібратися, ми повинні розглянути ці документи, які вже на порядку денному стоять. Але усвідомлення у багатьох членів собору таке, що ну це просто вимушена така міра. Ми повинні їх розглянути і все. І далі йти.
Добре, я вже, як обіцяла, вже за 15 хвилин маємо завершувати ефір. У нас є останні 15 хвилин, які ми в звичайно такому пріоритетному плані віддаємо нашим слухачам. Тож, дорогі слухачі, якщо ви маєте питання, тільки виключно по темі Всеправославного собору, телефонуйте. Телефони київські 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Будь ласка, отче Кирило, давайте почуємо дзвінок від слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю вас, прошу.
Так, мене Віталій з Луцька. Питання по собору. Я, на жаль, не слухав самого початку, але мені здається, що ви цього не торкалися. Скажіть, будь ласка, отче Кириле, питання такі два, але маленькі. А чи буде визнано Київський патріархат або чи буде надано статус?
Так.
Фальні ці церкви, вже перше. А друге, дивіться, от як ви бачите об'єднання УАПЦ і УПЦКП? Чи за тим дійсно стоїть Москва, чи це амбіції наших патріархів, керівників церков? Дякую вам дуже.
Дякую, я це питання хотіла на десерт, отець. Ну, так, добре.
Добре, ну, може, час десерту якраз пройшов.
Прошу.
Добре, гаразд. Дуже дякую за запитання, дуже доцільні і доречні запитання. Щодо першого, дивіться, як ви знаєте, було звернення Верховної Ради до патріарха Варфоломія прямо напередодні собору з проханням.
245 нардепів підписали
так,
це
вірно,
питання.
Вірно, так, так, так. Досить така велика більшість. Це було звернення на ім'я патріарха Варфоломія. Це не було звернення до собору. Як я сказав, соборний процес, він не передбачає вирішення справді нагальних питань. Українське питання є нагальним. І тому свідомо члени собору утрималися від того, щоб розглядати українське питання. Воно не буде поставлене на порядок денний, це вірно, але це не значить, що воно проігнороване. Наскільки мені відомо, зараз дуже активно серед членів собору і серед предстоятелів це питання обговорюється. Більш того, оскільки рішення Верховної Ради було прийнято буквально напередодні собору, а воно загрожувало фактично змінити порядок денний собору. І тому воно стало такою дуже гарячою темою на самому Криті.
А хто педалює цю тему? Ось ми знаємо, що ця тема могла б цікавити Руську Православну Церкву, але вона не є присутньою. Хто педалює українське питання на соборі?
Ну, дивіться, це самі обставини так складаються, є великий інтерес до цього питання. Самі єпископи, члени собору від всіх церков проявляють цей інтерес, вони цікавляться. З'явилося багато публікацій грецькою, англійською мовою про українське питання прямо напередодні собору. Тобто всі так мати матеріали єпископи для роздуму єпископи отримали. Зараз питання таке, чи прозвучить українська тема у фінальному зверненні від імені собору, що можливо. І що далі буде, яка буде далі реакція Вселенського патріархату? Тому що, як я сказав, звернення Ради було до Вселенського патріарху, не до собору, і тому, власне, очікується відповідь саме від фанару. Подивимося. Я думаю, що найближчі тижні після собору покажуть, яка може бути реакція. Це перше питання.
Так.
Друге питання. Дивіться, про УПЦ-КП і УАПЦ. Мені здається, це є частина більшої проблеми для українського загалу, українського православ'я. На жаль, в Україні є проблема олігархізації не лише суспільства і політичного життя, а й церкви. Існують деякі впливові фігури, які намагаються втручатися в процес.
Тобто ви маєте на увазі олігархізація саме православної церкви?
Це вплив певних олігархів на церковне життя в Україні, в тому числі на стосунки між Київським патріархатом і УАПЦ. Я, мабуть, подробиць не буду говорити, але я вбачаю саме в цьому важливу проблему. А також ця проблема, про яку ми згадали трошки раніше, про те, що церкви, на жаль, часто діють як корпорації. Мають свої корпоративні права і інтереси, і заради цього не готові жертвувати заради єдності. Це ми бачимо в Криті, що деякі церкви не пішли на те, щоб продемонструвати свою єдність заради своїх корпоративних інтересів. І це на більш низькому рівні, локальному рівні, на жаль, ми бачимо в Україні.
Отже, Кирило, дуже багато дзвінків від наших слухачів. Давайте дуже коротко наступний дзвінок. Вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Так, слава, великі слава. У мене таке запитання цікаве від вас почути. А що Господь говорить про зібрання цього собору?
Що Господь говорить про цей собор, про зібрання цього собору? Я вірно зрозумів, так?
Таке цікаве питання. Я думаю, що...
Ми говоримо, що таке собор церкві. Собор церкви – це є прояв промислу Божого про церкву. Тобто, яким чином Бог діє в церкві. Він діє через собори насамперед. Тому собор і є голос Божий. Наскільки собор відповідає промислу Божому, це стає зрозумілим на етапі рецепції, прийняття цього собору всією церковною повнотою. Тому і на соборі зараз і предстоятелі церков, і всі інші делегати говорять про те, що після собору має відбутися процес рецепції. Коли документи собору, меседжі, спрямовані собором, будуть спрямовані, власне, в церкви. Після дискусії в цих церквах стане зрозумілим, наскільки от Господь говорить цим собором.
Дякую. Собором. Дякую. Ще питання від слухача. Будь ласка, дорогі слухачу, коротко ваше питання.
Слава Ісусу Христу, мир вам.
Віки слава Богу.
Я хочу сказати, що на цьому соборі повинні рішатися такі питання, щоб Божий закон був встановлений, всі заповіді вірні, святі, духовні. І ніхто не має права міняти Божий закон. Всі 10 заповіді...
Ми зрозуміли, пані Олю. Ну, я думаю, на цьому треба поставити амін, тому що це так
має бути. Сперечатися неможливо. Так.
Всім сперечатися, так. Неможливо. І ще питання від слухача. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Це Віталій Хмельницький. Я хотів би сказати таке. Якщо на Вселенському соборі не буде вирішено українське питання, то мені здається, що православ'я само собі купує яму і воно десь само себе знищить. Тому що найбільша церква православна в світі, не маючи автокефалії, вона може просто-напросто піти по шляхах греко-католицької церкви, наприклад. І тоді саме православ'я зрозумієте.
Ми зрозуміли вас.
Так.
До речі, дозвольте, додам до цього питання. Насправді, я думаю, що неодноразово вже і різні делегації, і безпосередньо ось депутати Верховної Ради, які надіслали звернення до патріарха Константинопольського Варфоломія, вони вже кілька разів давали різні пояснення і такі кількісні показники життя Православної Церкви в Україні. Ці показники свідчать про те, що Українська Православна Церква, я маю на увазі Київську гілку, та, можна сказати навіть так, гілку від корення, досягла уже всього для автокефального буття. Так? Це фактично цитата із звернення депутатів. Але чи можемо ми по цьому українському питанню характеризувати Всеправославний Собор?
Ну, ви бачите, як я сказав вже, мені здається, що я дав відповідь на це запитання, що Всеправославний Собор буде розглядати українське питання. Тобто воно вже розглядається в кулуарах. Безумовно. Я не думаю, що буде прийнято якесь рішення. Хоча б тому, що ніхто до цього Всеправославного Собору не звертався за рішенням. Але мені здається, що цей собор, він обговорює цілу низку таких рамочних документів, як, наприклад, документ про автономію, от вчора буквально обговорювався. І він сприяє консолідації православного загалу задля вирішення багатьох проблем, не лише українського питання, які стоять на порядку денному глобального православ'я, але в тому числі українського питання. Тому я думаю, що треба бути трошки мати терпіння і
час покаже. Так.
Процес рухається в цьому напрямку.
Дякую. Так. Отже, іще питання від слухача. Будь ласка, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу, ваше питання коротко.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це Михаїл. Я хочу спитати, отця, чи є представник Папи Римського на соборі, і як буде відношення до християнських церков інших?
Так, дякую за запитання. Справді, на цьому соборі є представники основних християнських конфесій, католицької церкви, англіканської церкви, представники конференції європейських церков, Всесвітньої ради церков і так далі. Це практика вже давня, коли на собори запрошують, на такі форуми загальні запрошують представники інших конфесій.
Вони, і звичайно, правом не... голосу чи без права голосу?
Ні, безумовно, без права голосу. Вони не мають права приймати участь у дискусіях. Вони є лише спостерігачами. Тобто вони мають право на деяких відкритих сесіях сидіти в стороні і спостерігати за тим, що відбувається. Вони не можуть вступати в дискусію, вони тим більше не мають права голосувати, вони лише споглядають. І, в принципі, це вважається загальною практикою. Колись на Другому Ватиканському соборі таким чином православні спостерігачі теж приймали участь у цьому соборі від різних церков.
Угу. Дякую вам за цю відповідь. Так. Отже, у нас лишається дуже мало часу. У нас є менше 4 хвилин до кінця ефіру. Підводячи підсумки над всім вже сказаним і, зрештою, чого очікувати в останні дні, оці ще 3 дні закриття цього собору, чого, можливо, навіть так, чого саме ви від себе очікуєте, так, від цього Всеправославного Собору?
Ну, мені здається, я вже отримав те, чого очікував від цього собору. Собор став
зібрався,
так. І він став справді таким моментом соборності для всього православ'я. Він худо-бідно, але намагається адресуватися тим проблемам, які які в нас є в православному світі, він усвідомлює ці проблеми. І він прокладає шлях до вирішення цих проблем. Тобто це є абсолютно позитивна, правильна динаміка, це є справді загальноправославна подія з величезними наслідками. Мені дуже жаль, що від України ніхто не поїхав на цей собор, що ми себе ізолювали від цього процесу, який має справді загальноправославний характер.
Ну, Україна, насправді, тут теж це питання, знову ж таки, до цього десерту я підходжу. Питання українське, просто про питання українське не йдеться, я так розумію, тому що Україну представляє Руська Православна Церква, на жаль.
Так, але очікувалося, що від України теж будуть представники на цьому соборі, звичайно, в складі Руської Православної Церкви. І при тому треба сказати, що українська православна спільнота, принаймні ті, хто мали представляти Україну ще до рішення Руської церкви не їхати на собор.
А до речі, чому відмовився Агафангел Одеський і
як? Саме через ці причини, тобто
через причини зверху, тобто вказівка Руської православної церкви, чи причини внутрішні?
Я думаю, що це було його особисте рішення, як і особистим рішенням були голоси тих, які виступили проти собору. І, на жаль, це свідчить лише про одне, про тенденцію до самоізоляції, до самоусунення Української православної церкви від загальноправославних тенденцій. Ми, з одного боку, говоримо, що нас визнає світове православ'я, а з іншого боку, ми, на жаль, відгорожуємося від нього і закриваємося у своїй власній такій квартирці.
Отже, я дуже дякую, отче Кирило. Нагадаю, що з нами на зв'язку був архімандрит Руської Православної Церкви Кирило Говорун, богослов, старший викладач Стокгольмської школи теології, викладач довгий час і в Єльському університеті. Також тішуся, що студенти Києво-Могилянської академії раніше і зараз Інституту Драгоманова мають змогу чути вас, отче.
Дякую.
Я дуже дякую за те, що за ваші кроки, які були вами зроблені, коли ви очолювали відділ зовнішніх зв'язків Української Православної Церкви. І дякую за те, що ви прийшли в цей ефір із конкретним словом.
Дякую.
Дякую
вам.
Ми прощаємося з вами, але не прощаємося з нашими слухачами.